Dabas pētnieku novērojumi liecina, ka Latvijā savvaļā atgriežas lāči. Pavasarī saņemts arvien vairāk iedzīvotāju ziņojumu par savvaļā manītiem brūnajiem lāčiem. Ziņojumi saņemti no Līgatnes, Aizkrauklas, Limbažu puses un Madonas. Ja pirms 10 gadiem lēsa, ka Latvijā ir ap 10 līdz 12 lāčiem, tad tagad tie jau ir vismaz 30. Turklāt par tiem vairāk pienāk informācija, jo cilvēki biežāk dodas dabā. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode skaidro, ka tas nav nekas bīstams.
Tas nav nekas bīstams, ka lāču paliek vairāk. Vismaz pagaidām tas nav bīstams, un te ir jāņem vērā, ka Igaunijā arī lāču skaits ir krietni lielāks nekā Latvijā. Igaunijā ir vairāk simti lāču, un Igaunijā lāčus var arī medīt. Un šobrīd eksperti cer uz to, ka arī Latvijā atjaunosies stabila lāču populācija, jo ir informācija par to, ka ļoti tuvu Latvijas-Igaunijas robežai ir notikusi lāču tā kā vairošanās, ir mātes ar mazuļiem fiksētas, bet nu, pašā Latvijā vēl īsti nav.
To iedzīvotāji bieži pamana, ieraugot dzīvnieka pēdas nospiedumu vai nejauši satiekot meža tuvumā. Tomēr, lai uzzinātu precīzāku lāču skaitu, pētniekiem jāiegūst DNS materiāli no dzīvniekiem, kuri pie mums atnāk no kaimiņu valstī. Visvairāk lāču uzturas Vidzemē un Latgalē, Igaunijas un Krievijas pierobežā, tomēr reizēm manīti arī Kurzemes pusē, stāsta Gita Strode.
Tām valstīm, kur dzīvnieki ir vairāk, viņi ir savu veidu ekoloģiskā kapacitāte, un viņi tā kā pārnāk tālāk uz Latviju. Līdzīgi arī no Krievijas lāči ieklīst mūsu pusē, un šie te žogi, kas ir izlikti robežai, arī tur mums ir gan video, gan informācija no robežu sargiem, vai no muitas postiņa, kad lāči tīri labi iemanās arī ar šo žogu tikt galā, lai varētu paplašināt savu teritoriju un nokļūt Latvijā nelegāli.
Visbiežāk dzīvnieki izrokas pa žoga apakšu vai izplēš tajā robu. Dabas aizsardzības pārvaldē aicina bitaniekus sākt domāt par to, kā aizsargāt savas dravas. Visefektīvākais veids ir elektriskais gans, jo ja lācis uziet kādu dravu, tad viņš to var apmeklēt regulāri. Turklāt vajadzētu turēt slēgtas miskastes, jo tās pievilina ne tikai lāčus, bet arī citus savvaļas dzīvniekus, kas dodas vieglāk iegūstamas pārtikas meklējumos. Nevajadzētu arī lāci piebarot, jo tie paliks arvien drošāki un regulāri meklēs pārtiku šajā vietā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš stāsta, ka cilvēkiem lācis neuzbruks.
No izvairīties no sastapšanās ar lāci nav vajadzīgs. Tas nav nepieciešams, jo gan Latvijā, gan kaimiņu valstī dzīvojošie lāči cilvēkiem neuzbruk. Ja akurāt nevēlas sastapt lāci, nu tad arī tas teiciens, ja baidies vilka, nu šī gadījumā lāča, tad mežā neej. Bet pilnīgi droši var apgalvot, ka lācis nevienu neapdraud tos, kas tur iet. Un tas no kā būtu jāizvairās, lai lācis nenāk mājās un nebojā mūsu īpašumu.
Pilnīgi izvairīties no lāču apmeklējuma visticamāk nevarēs, jo jārēķinās, ka tos sastapsim arvien biežāk. Tie pārvietojas līdz pat 1000 kilometru attālumā, tāpēc, ja lāčus kādreiz gadās sastap, nevajadzētu bēgt, pievērst īpašu uzmanību vai tuvoties tam.
Arī ar tiem pašiem attālinātās izsekošanas paņēmieniem ir konstatēts, ka lācis jūs pamana daudz ātrāk nekā jūs viņu. Un ir pat tādas nu, absurdas situācijas, ka cilvēks noiet mežā nu, 10 vai drusku vairāk soļu attālumā no lāča un nu, paliek viņu nepamanījis. Un lācis, protams, arī pakaļ neskrien.
Ja tomēr lācis pamanīts, ieteicams vienkārši turpināt darīt iesākto, lai lieki dzīvnieku nesatrauktu. Jo ne tikai mēs baidāmies no tiem, tie tāpat baidās arī no mums. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.